VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่15กันยายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะตาลิบันประกาศขอบคุณความช่วยเหลือจากนานาชาติไม่สนคำวิจารณ์จากสหรัฐสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ร่วมโต๊ะหารือประเด็นนิวเคลียร์เกาหลีเหนือปูตินกักตัวระวังโควิดหลังคนใกล้ชิดติดเชื้อวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จีนจากโครงสร้างเครือข่ายท่าเรือสินค้าทั่วโลกและ Apple จัดเต็มเข็น iPhone 13 iPad Apple Watch ลงตลาดเสริมข่าววันนี้บริษัทประกันกังวลเรื่องความเสี่ยงวงโคจรรอบโลกแออัดมากขึ้นปิดท้ายด้วยข่าวธุรกิจวันนี้ธนาคารโลกเตือนชาวโลกกว่า210ล้านคนอาจต้องพลัดถิ่นจากสภาพอากาศแปรปรวนเกาหลีใต้ปรับ Google 177ล้านดอลลาร์ฐานกีดกันการแข่งขันจาก Samsungรัสเซียสั่งปรับสื่อสังคมออนไลน์ของโลกตะวันตกไม่ลบเนื้อหาขัดกฎหมายและบริษัทอเมริกันพร้อมจ่าย 1,300 ดอลลาร์จ้างดูหนังสยองขวัญเพื่อหาคำตอบว่าอะไรทำให้หัวใจเต้นแรงสุดๆรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าพบคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์วุฒิสภาสหรัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานพร้อมยืนยันจะเดินหน้าแผนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวอัฟกันต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้กล่าวว่างบประมาณก้อนใหม่มูลค่าเกือบ64ล้านดอลลาร์จะมีส่วนช่วยตอบสนองความต้องการเร่งด่วนด้านการแพทย์และโภชนาการรวมทั้งตอบโจทย์ประเด็นความกังวลเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองสตรีเด็กและชนกลุ่มน้อยรายงานข่าวระบุว่าสหรัฐจะไม่ส่งงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านมือรัฐบาลตาลิบันแต่จะส่งโดยตรงให้กับประชาชนชาวอัฟกันแทนโดยงบล่าสุดนี้ทำให้ตัวเลขความช่วยเหลือที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันได้จัดให้กับผู้คนในอัฟกานิสถานในปีงบประมาณปัจจุบันนั้นเพิ่มเป็นเกือบ330ล้านดอลลาร์แล้วค่ะขยับมาที่กลุ่มตาลิบันแสดงความยินดีที่ประชาคมโลกประกาศหยิบยื่นความช่วยเหลือมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้กับอัฟกานิสถานพร้อมกับแสดงจุดยืนไม่ใส่ใจคำวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลรักษาการของตนนะคะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลตาลิบันอามีร์ ข่านมุตตะคีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าตาลิบันขอสัญญาที่จะนำส่งความช่วยเหลือต่างๆให้กับผู้ที่เดือดร้อนในรูปแบบที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์นะคะทั้งนี้ประชาชนในอัฟกานิสถานประสบปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตตลอดช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีสาเหตุจากภาวะความขัดแย้งภายในประเทศปัญหาสภาพภูมิอากาศแล้งรุนแรงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามรุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจปกครองประเทศเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่สหรัฐและประเทศพันธมิตรได้ถอนกำลังทหารออกจากประเทศและความช่วยเหลือนานาชาติเริ่มหดหายไปนะคะที่ประชุมนานาชาติในนครเจนีวาเมื่อวันจันทร์ประกาศบริจาคเงินเป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยแก้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานหลังองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าเศรษฐกิจของประเทศนี้กำลังเข้าใกล้ภาวะล่มสลายและประชาชนนับล้านคนกำลังประสบภาวะขาดแคลนอาหารในเร็วๆนี้นะคะนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบันเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลอัฟกานิสถานมาธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้สั่งระงับการเข้าถึงเงินทุนช่วยเหลือต่างๆขณะที่สหรัฐได้ประกาศอายัดเงินทุนสำรองมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของอัฟกานิสถานด้วยค่ะขยับมาที่คณะผู้แทนพิเศษจากสหรัฐและเกาหลีใต้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับตัวแทนจากญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวในวันอังคารเพื่อหารือกรณีโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหลังรัฐบาลกรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรายงานข่าวระบุว่าซังคิมผู้แทนพิเศษสหรัฐฝ่ายกิจการเกาหลีเหนือและโนคิวดุกผู้แทนพิเศษจากเกาหลีใต้ฝ่ายกิจการความมั่นคงและสันติภาพคาบสมุทรเกาหลีเข้าร่วมประชุมกับนายทาเคฮิโรฟุนาโคชิอธิบดีกรมกิจการด้านเอเชียและโอชิเนียของญี่ปุ่น พื่อหารือเรื่องหนทางจัดการกับสถานการณ์ล่าสุดในเกาหลีเหนือค่ะเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสื่อของทางการเกาหลีเหนือได้รายงานว่ากองทัพได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่และมีระบบนำทางในตัวซึ่งทำให้หลุดรอดจากการตรวจจับของเรดาร์ได้นักวิเคราะห์กล่าวว่าขีปนาวุธใหม่ของเกาหลีเหนือนั้นดูคล้ายกับขีปนาวุธโทมาฮอคของกองทัพสหรัฐซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้และมีพิสัยทำการ 1,600 กิโลเมตรอย่างไรก็ตามการทดสอบอาวุธใหม่ของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้เป็นการเปิดตัวอาวุธร้ายแรงชิ้นใหม่ของกรุงเปียงยางซึ่งเดินหน้าขยายสรรพกำลังกองทัพอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2019นะคะโดยซังคิมผู้แทนพิเศษสหรัฐระบุว่าสถานการณ์ล่าสุดในเกาหลีเหนือเป็นการเตือนให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการติดต่อสื่อสารและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องขณะที่โนคิวดุกผู้แทนพิเศษจากเกาหลีใต้ได้กล่าวเสริมว่าการที่ตัวแทนทั้ง3ประเทศสามารถร่วมหารือวิธีจัดการกับเกาหลีเหนือโดยอ้างอิงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความเร่งด่วนในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะมาต่อกันที่จีนค่ะที่กำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจผ่านเครือข่ายท่าเรือทั่วโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องการค้าแล้วอาจส่งเสริมจีนในด้านการทูตและกลายเป็นความกังวลด้านกลาโหมต่อมหาอำนาจอย่างอเมริกาด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเมื่อต้นเดือนกันยายนบริษัทเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตกรุ๊ปซึ่งเป็นกิจการของรัฐบาลจีนเข้าบริหารจัดการท่าเรือเมืองไฮฟาของอิสราเอลที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยมีสัญญาบริหารยาวนาน25ปีตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการขยายเครือข่ายท่าเรือภายใต้อิทธิพลของจีนในอย่างน้อย60ประเทศผ่านการลงทุนในท่าเรือราว100แห่งนอกแผ่นดินจีนนะครับนอกจากเซี่ยงไฮ้อินเตอร์เนชั่นแนลพอร์ตกรุ๊ปแล้วบริษัทขนส่งทางเรือของจีนอื่นๆเช่น China Merchants Group และ Costco Shipping ยังร่วมช่วยสร้างเครือข่ายขนส่งทางเรือด้วย Costco Shipping เป็นผู้ที่กำลังขยายกิจการท่าเรือในต่างประเทศจากที่บริหารท่าเรือ36แห่งทั่วโลกตั้งแต่ในเอเชียอาคเนย์ไปจนถึงตะวันออกกลางและเขตเมดิเตอร์เรเนียนขณะนี้ Costco กำลังพยายามขอซื้อหุ้นในท่าเรือประเทศเยอรมนีที่เมืองฮัมเบิร์กคาดว่าจะทราบผลการเจรจาอีกไม่นานนี้นะครับหากสำเร็จท่าเรือเมืองฮัมเบิร์กจะเป็นการลงทุนโครงการที่8ในยุโรปของ Costco ในกิจการท่าเรือถือเป็นการขยายปีกของบริษัทที่ต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของท่าเรือเพียรุสประเทศกรีซซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางการค้ายุโรปเอเชียและแอฟริกาอดีตรัฐมนตรีอังกฤษวิลเลียมฟ็อกซ์ที่เคยดูแลงานกลาโหมและการค้าต่างประเทศร่วมเขียนบทความในสื่อ Daily Mail กับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐโรเบิร์ตแมคฟาร์เลนบทความดังกล่าวระบุว่าจีนเป็นเจ้าของท่าเรือ96แห่งทั่วโลกซึ่งถือว่าเป็นอิทธิพลด้านยุทธศาสตร์ที่เหนือประเทศอื่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทหารแม้แต่คนเดียวรวมทั้งเรือรบและอาวุธใดๆการขยายเครือข่ายท่าเรือนี้คล้องจองกับแผนยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนภายใต้เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่21ที่เชื่อมต่อเส้นทางการค้าจากจีนสู่ตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative หรือการริเริ่ม1แถบ1เส้นทางนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการลงทุนของจีนรวมถึงอาจารย์แซมบิทเซนแห่งมหาวิทยาลัย King's College London กล่าวว่าโดยรวมแล้วรัฐบาลประเทศต่างๆเห็นความสำคัญทางเศรษฐกิจจากการลงทุนของจีนเป็นปัจจัยหลักซึ่งยากที่จะปฏิเสธบทบาทของจีนในเรื่องดังกล่าวส่วนเครกซิงเกิลตันผู้เชี่ยวชาญด้านจีนแห่ง Foundation for Defense of Democracies กล่าวกับ VOA ว่าความเชื่อมต่อของท่าเรือเหล่านี้ภายใต้การบริหารของจีนช่วยให้จีนใช้อิทธิพลทางการเมืองผ่านเครือข่ายนี้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือแต่สู่ประเทศที่ใกล้เคียงด้วยนอกจากนี้ท่าเรือพาณิชย์อาจถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านกลาโหมด้วยจีนนั้นได้สร้างฐานทัพนอกประเทศแห่งแรกที่ท่าเรือของประเทศจิบูติซึ่งอยู่บริเวณจุดเข้าทะเลแดงและคลองสุเอซครีกซิงเกิลตันกล่าวว่าการเสริมจุดประสงค์ด้านการทหารให้กับท่าเรือที่จิบูติสะท้อนให้เห็นว่า จีนอาจสนใจทำเช่นเดียวกันในอีกหลายประเทศเช่นแทนซาเนียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปากีสถานและเมียนมาเป็นต้นนอกจากนี้ประเด็นที่สร้างปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลหนักประเด็นหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาคือการที่อิสราเอลให้จีนเข้าซื้อท่าเรือเมืองไฮฟาของอิสราเอลซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองเรือที่6ของกองทัพอเมริกันเทียบท่าอยู่โดยทางอเมริกันกังวลว่าท่าเรือนี้อาจจะถูกจีนใช้เพื่อการสอดแนมได้อายาลพินโกอดีตเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของอิสราเอลบอกกับ VOA ว่าความกังวลเรื่องดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเพราะเขากล่าวว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ก็สามารถทำอะไรได้ตามที่พวกเขาต้องการครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมานะคะมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด -19 ที่ติดเชื้อภายในมณฑลฟูเจี้ยนจำนวน59รายในวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นอย่างมากจาก22รายที่ได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้รายงานยังระบุว่าภายในระยะเวลา4วันพื้นที่มณฑลฟูเจี้ยนพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ถึง102คนและการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้มีขึ้นก่อนฤดูการท่องเที่ยวรอบใหม่ของจีนจะเริ่มขึ้นในวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติของจีนค่ะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมและการคมนาคมต่างๆของจีนได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการระบาดใหญ่ภายในประเทศโดยตัวเลขผู้โดยสารทางเครื่องบินในจีนหวบลงถึง 51.5% ในเดือนสิงหาคมค่ะมาที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กักตัวสังเกตอาการหลังคนใกล้ชิดล้มป่วยจากโควิดแต่ยืนยันผลตรวจล่าสุดเป็นลบนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ประธานาธิบดีปูตินผู้ได้รับวัคซีนโควิดสปุตนิก V ที่ผลิตโดยรัสเซียครบ2โดสแล้วกล่าวระหว่างการประชุมกับคณะรัฐบาลแบบออนไลน์ในวันอังคารว่าหนึ่งในคณะทำงานของเขาล้มป่วยด้วยโควิดทั้งที่ได้รับวัคซีนแล้วขณะที่ตัวประธานาธิบดียังมีสุขภาพแข็งแรงดีและไม่มีอาการป่วยใดๆและยังบอกว่าเขามีระดับภูมิคุ้มกันโควิดที่สูงมากและนี่เป็นการทดสอบทางธรรมชาติเพื่อให้เห็นว่าวัคซีนสปุตนิก V ทำงานได้ดีแค่ไหนในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะประธานาธิบดีปูตินที่จะมีอายุ69ปีในเดือนหน้าเริ่มต้นกักตัวในวันอังคารหลังตารางงานที่แน่นขนาดในวันจันทร์นะคะทั้งการพบปะนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ของรัสเซียการชมการซ้อมรบร่วมกับเบลารุสและการหารือกับประธานาธิบดีซีเรียก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินจะยกเลิกภารกิจเดินทางเยือนทาจิกิสถานเพื่อหารือสถานการณ์ในอัฟกานิสถานในสัปดาห์นี้และเปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์แทนค่ะและปิดท้ายช่วงนี้นะคะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิป้องกันโควิดหรือ booster shot ให้กับประชาชนบทความล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ The Lancet เมื่อวันจันทร์เปิดเผยความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อ้างอิงการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งชี้ว่าวัคซีนที่แจกจ่ายอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันยังช่วยป้องกันผู้คนจากภัยของโคโรนาไวรัสได้ดีแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าที่ติดต่อได้ง่ายอยู่ก็ตามแผนการแจกจ่ายวัคซีนบูสเตอร์นั้นเริ่มต้นจากการที่อิสราเอลเผยผลการศึกษาที่ระบุว่าประสิทธิผลของวัคซีนจากไฟเซอร์2โดสนั้นลดลงอย่างมากในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งได้รับวัคซีนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทำให้ทางการอิสราเอลเดินหน้าฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปทันทีค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเพิ่งออกมาร้องขอให้ประเทศร่ำรวยทั้งหลายระงับแผนการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ไปจนถึงต้นปีหน้าขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันของอังกฤษมีกำหนดการประกาศแผนฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปในวันพุธนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดก่อนฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวเทคโนโลยีกันค่ะ มาที่ Apple ได้ขนทับ iPhone ใหม่4รุ่นนะคะ iPad และ iPad mini รุ่นใหม่ตามรายงานของ Reuters ค่ะในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ที่ Cupertino รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันอังคาร Apple ได้เปิดตัว iPhone 13มาถึง4รุ่นด้วยกันได้แก่ iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นะคะมาพร้อมชิป A15 Bionic และปรับส่วน Notch หรือจุดเว้าแหว่งด้านบนของหน้าจอให้มีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นเก่ารองรับเครือข่าย 5G นะคะเริ่มต้นที่$699นะคะส่วน iPhone 13 Pro เริ่มต้น$999และ iPhone 13 Pro Max เริ่มต้นที่$1,099วางจำหน่าย24กันยายนนี้ค่ะในงานนี้ยังเป็นการเปิดตัวนาฬิกา Apple Watch Series 7ที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้น 20% จากรุ่นเดิมมีให้เลือก5สีราคาเริ่มต้นที่$399และที่สร้างความฮือฮาในงานนี้คือ Apple เปิดตัว iPad ราคาเริ่มต้น $329นะคะส่วน iPad Mini เปลี่ยนโฉมใหม่ดีไซน์เทียบเท่า iPad Air และ iPad Pro รุ่น High End ราคาเริ่มต้นที่$499วางขายอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าค่ะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีไปที่เทคโนโลยีอวกาศนะคะเพราะว่าตอนนี้การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศทั้งจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลกทำให้บริษัทประกันหลายแห่งเริ่มแสดงความกังวลว่าความแออัดในวงโคจรรอบโลกที่มากขึ้นในตอนนี้จะนำไปสู่ความเสียหายระหว่างการเดินทางในอวกาศที่บริษัทประกันไม่อาจคุ้มครองไหวค่ะติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับขยะอวกาศที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นกำลังคุกคามดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกสถานการณ์ดังกล่าวกำลังสร้างความกังวลใจให้แก่บริษัทรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในอวกาศทั้งนี้มีการปล่อยดาวเทียมใหม่หลายพันดวงไปยังบริเวณที่มีขยะอวกาศพอกพูนตั้งแต่เริ่มมีการเดินทางสู่อวกาศบรรดาผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้นำธุรกิจบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สเมื่อเร็วๆนี้นะครับว่าความเสี่ยงของการที่วัตถุอาจชนกันในอวกาศที่เพิ่มมากขึ้นทำให้บริษัทประกันภัยเกิดความกังวลใจและบริษัทประกันภัยที่รับประกันดาวเทียมมีอยู่เพียงไม่กี่บริษัทกำลังถอนตัวหรือว่าออกไปจากตลาดริชาร์ดพาร์เกอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Actual Space อธิบายว่าปัญหาดังกล่าวกำลังเป็นเรื่องที่หนักหนาสำหรับการประกันภัยกว่า1ปีที่ผ่านมาทางบริษัทยุติการประกันยานอวกาศในวงโคจรระดับต่ำรอบโลกหรือว่า Low Earth Orbit ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดาวเทียมส่วนใหญ่กำลังใช้งานอยู่ส่วนกรมธรรม์ที่เหลืออยู่ครับจะไม่ครอบคลุมเรื่องการชนกับขยะอวกาศพาร์เกอร์กล่าวอีกว่าตอนนี้เป็นการยากที่จะให้ความคุ้มครองแบบนั้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากบริษัทประกันภัยจำนวนมากตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถรับมือได้นอกจากนี้พาร์เกอร์ยังมั่นใจว่าจะมีการชนกันครั้งใหญ่ภายใน3ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้การรับทำประกันในอนาคตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยข้อมูลจากกลุ่มการตลาดอวกาศเซล่าเดต้าระบุว่ามีดาวเทียมจำนวน 8,055 ดวงที่โคจรอยู่รอบโลกแต่ 42% ของดาวเทียมเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้งานโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่วงโคจรระดับต่ำความสูงเหนือพื้นโลกราว 2,000 กิโลเมตรทั้งนี้จำนวนดาวเทียมที่ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 68% จากเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% จากเมื่อ5ปีก่อนโดยกิจกรรมใหม่ๆส่วนใหญ่มาจากบริษัท SpaceX ของ Elon Musk ที่กำลังขยายเครือข่ายดาวเทียม Starlinkปัญหาเรื่องการประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งก็คือการที่ไม่มีใครทำความสะอาดขยะในอวกาศหน่วยงานของรัฐบาลหลายๆประเทศนะครับกำลังติดตามดูซากขยะหลายพันชิ้นของดาวเทียมเก่าๆรวมถึงพื้นที่ที่เรียกกันว่าวงโคจรสุสานเดนิสบูสเกตเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันภัยอวกาศ AXA XL กล่าวว่าในปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของดาวเทียมในอวกาศล้วนมีประกันภัยแต่ต่อไปครับกรมธรรม์ต่างๆจะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการชนกันและจะทำให้จำนวนดาวเทียมที่จะมีประกันปรับตัวลดลงทางด้านชาลส์เวตันจากบริษัทประกันภัย Global Aerospace กล่าวว่าขยะอวกาศที่มีจำนวนมหาศาลและจำนวนดาวเทียมที่มีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะโคจรชนกันมากขึ้นเวตันตั้งข้อสังเกตนะครับถึงความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Kessler Effect ซึ่งหมายถึงพื้นที่วงโคจรระดับต่ำอาจจะแออัดจนมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการชนเพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไรก็ตามยังไม่มีสัญญาณชี้ชัดว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้มีการคาดกันว่าเราอาจจะเห็นบริษัทประกันภัยรายใหม่ๆเข้าสู่ตลาดแต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้กล่าวว่าบริษัทต่างๆมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐผู้ใช้งานดาวเทียมมีแนวโน้มนะครับที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมารับฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริงกันค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบกันทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ292จุดที่ 34,578 จุด Nasdaq ปิดลบ68จุดที่ 15,038 จุด S&P ปิดลบ26จุดที่ 4,443 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.7% ที่ 1,807 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
เมื่อวันจันทร์ธนาคารโลกเผยแพร่รายงานเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกซึ่งทำให้เกิดปัญหาภาวะอากาศแปรปรวนอาจทำให้ประชาชนราว216ล้านคนใน6ภูมิภาคของโลกต้องถูกผลักดันออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยของตนได้ภายใน30ปีข้างหน้ารวมทั้งยังอาจทำให้เกิดฮอตสปอตหรือพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านประชากรจากเรื่องนี้ขึ้นหลายแห่งในอีก9ปีต่อจากนี้หากไม่มีมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยรายงานที่ว่านี้ศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนซึ่งจะผลักดันการอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรภายในประเทศจากสาเหตุด้านภัยธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นภัยแล้งระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นผลผลิตด้านเกษตรที่ล้มเหลวรวมทั้งสภาพอากาศที่แปรปรวนอื่นๆด้วยในรายงานที่ธนาคารโลกจัดทำเป็นฉบับที่2นี้ได้ศึกษาผลกระทบของปัญหาโลกร้อนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางโดยเฉพาะและให้ตัวเลขว่าภายในปีคศ2050หรืออีกราว30ปีต่อจากนี้พื้นที่บริเวณใต้ทะเลทรายซาฮาราของทวีปแอฟริกาจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือจะมีประชากรถึงราว86ล้านคนที่ถูกผลักออกจากถิ่นที่อยู่ของตนตามมาด้วยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือ49ล้านคนและเอเชียใต้40ล้านคนเป็นต้นครับธนาคารโลกเตือนด้วยว่าเพื่อชะลอปัจจัยต่างๆที่เป็นสาเหตุของปัญหาและเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการที่เลวร้ายที่สุดผู้กำหนดนโยบายของประเทศต่างๆควรต้องเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดทำนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ไปที่เกาหลีใต้เมื่อวันอังคารคณะกรรมการด้านการค้าที่ยุติธรรมหรือ Fair Trade Commission ของประเทศมีแผนจะปรับบริษัท Google เป็นเงิน 270,000 ล้านวอนหรือราว177ล้านดอลลาร์ในข้อหาปิดกั้นบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายอื่นอย่างเช่น Samsung ไม่ให้สามารถนำระบบปฏิบัติการซึ่งได้รับการปรับปรุงของ Google มาใช้ได้และเป็นผลให้ Google สามารถครองตลาดซอฟต์แวร์และแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือได้ต่อไปอย่างไรก็ตาม Google กล่าวว่าทางบริษัทจะยื่นอุทธรณ์และกล่าวหาหน่วยงานกำกับควบคุมของเกาหลีใต้ว่าไม่ได้พิจารณาว่านโยบายซอฟต์แวร์ของตนนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ใช้โทรศัพท์อย่างไรท่าทีของหน่วยงานกำกับด้านการแข่งขันของเกาหลีใต้นี้มีขึ้นขณะที่ทางการเกาหลีใต้เริ่มบังคับใช้กฎหมายโทรคมนาคมฉบับใหม่ซึ่งห้ามไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างเช่น Google และ Apple กำหนดให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนต้องใช้ระบบจ่ายเงินแบบ In-App Purchase ซึ่งเป็นผลให้บริษัทเจ้าของ App Store ได้รับส่วนแบ่งรายได้มากถึง 30% จากธุรกรรมที่ทำผ่านแอปเหล่านี้ครับทางด้านรัสเซียนะครับศาลของรัสเซียสั่งปรับบริษัทสื่อสังคมบางรายเช่น Facebook Twitter และ Telegram ตั้งแต่ 124,000 ดอลลาร์ถึง 288,000 ดอลลาร์ในข้อหาไม่ยอมลบทิ้งเนื้อหาซึ่งฝ่าฝืนกฎหมายของรัสเซียก่อนหน้านี้ศาลของรัสเซียได้สั่งปรับ Google WhatsApp และ TikTok ในข้อหาคล้ายๆกันมาแล้วและนอกจากการสั่งปรับเรื่องการถอดเนื้อหาที่ทางการรัสเซียไม่เห็นด้วยขณะนี้รัฐบาลกรุงมอสโกยังพยายามกดดันให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในรัสเซียและเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ชาวรัสเซียไว้ในประเทศรัสเซียด้วยสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับจะไหวไหมถ้าคุณต้องดูหนังแนวสยองขวัญ13เรื่องภายในเวลาแค่10วันและจะไหวไหมถ้าการวัดใจแลกกับความกดดันที่ว่านี้คือค่าตอบแทน 1,300 ดอลลาร์หรือกว่า 40,000 บาทไทย บริษัทบริการด้านการเงินไฟแนนซ์บัสของสหรัฐกำลังมองหาอาสาสมัครใจกล้าที่จะเข้ารับการทดสอบเพื่อหาคำตอบว่าภาพยนตร์แนวสยองขวัญซึ่งทุ่มทุนสร้างอย่างอลังการนั้นจะสร้างความหวั่นไหวได้มากกว่าหนังที่ใช้งบสร้างน้อยหรือไม่โดยทางบริษัทจะให้อาสาสมัครที่ว่านี้ชมภาพยนตร์แนวสยองขวัญซึ่งน่ากลัวที่สุด13เรื่องที่เคยสร้างมาระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้และวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้ Fitbit ตามไปด้วยตัวอย่างของภาพยนตร์ซึ่งเคยสร้างความน่าสะพรึงที่จะต้องดูนี้ก็มีอย่างเช่น Saw A Quiet Place ภาค1และภาค2 Insidious The Blair Witch Project Sinister และตุ๊กตาผีAnnabelle เป็นต้นครับและเพื่อแลกกับค่าตอบแทน $1,300 ดอลลาร์ทางบริษัทจะเลือกอาสาสมัครผู้กรอกแบบฟอร์มอธิบายว่าทำไมตนจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความแกร่งของหัวใจและตั้งชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพียง1คนนี้ว่านักวิเคราะห์อัตราการเต้นของหัวใจจากภาพยนตร์แนวสยองขวัญครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญท่านสมุทรครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะสำหรับโอกาสงานดีๆที่คุณจำเริญนำมาเสนอส่งท้ายแต่เห็นทีดิฉันคงจะต้องออกตัวว่าดิฉันพอใจในงานที่ทำอยู่ในตอนนี้แล้วล่ะค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ